πρώτο πρόγραμμα.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Καλησπέρα σας. Εδώ και πάλι για την επόμενη ώρα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η Βούλα Κουλισοπούλου θα μας βοηθήσει μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στα ενημερωτικά και βέβαια στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και βέβαια μπορώ να πω ότι μέσα στο τα καλό καιρό έχουμε πολύ καυτές ειδήσεις και πολύ καυτά γεγονότα. Από πού να το πάρεις και από πού να το σταματήσεις. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει σταματήσει. Εκεχηρεί από τη μια, από την άλλη θα δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε βέβαια εδώ το άλλο σημαντικό γεγονός του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο θέμα φωτιά. Φωτιά δηλαδή στα μπατζάκια όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία και για όσους θα αποδειχτεί ότι τελικά έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Αυτό που μου έκανε σήμερα πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν και αυτή η κατάθεση του εισαγγελέα, δεν ξέρω αν την είδατε, του εισαγγελέα για την υπόθεση του ηθοποιού, για την υπόθεση του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, αν είναι ή δεν είναι βιαστής. Πάντως θα πρέπει να διαβάσετε, αν δεν έχετε διαβάσει, όλη την εισήγηση του εισαγγελέα του κυρίου Καραφλού, γιατί εγώ πραγματικά καράφλιασα όταν τη διάβασα αυτή την εισήγησή του. Μέσα σε όλα τα άλλα που λέει, δεν θα τον κρίνω εγώ, αλλά έτσι με το μικρό και αθώο μου μυαλό, είπε κάποια στιγμή ότι δεν γίνεται να μην γνωρίζετε την μάρκα του αυτοκινήτου εσείς που βιαστήκατε. Δηλαδή, για εξηγήστε μας, πρέπει η βιασμένη να γνωρίζει τις μάρκες των αυτοκινήτων, γιατί αλλιώς δεν είναι πιστευτή ότι έχει βιαστεί. Είπε και άλλα ωραία ο εισαγγελέας. Είπε επίσης και κάτι που συμβαίνει στην Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, και τι θεωρούν εκεί βιασμό και κάτι για το στήθος της γυναίκας και του άντρας, η εξπερμάτωση του άντρα. Είναι κάτι περίεργα πράγματα, πραγματικά, για εισαγγελείς να τα ακούς, να τα λένε. Αλλά πραγματικά φαντάζομαι ότι κανένας από αυτούς δεν θα ήθελε να έχει μια κόρη, μια αδελφή, μια γυναίκα, μια μάνα να τα υποστεί αυτά τα οποία περιγράφει ο αγαπητός αυτός εισαγγελέας. Τιμούμε το δικαστικό σώμα, αλλά μας κάνει έκπληξη όταν ακούμε αυτά τα οποία λένε κάποιοι εισαγγελείς. Και τώρα θα τους κρίνει το δικαστήριο, γιατί την απόφαση δεν την παίρνει εκείνος, έτσι, αλλά δημιουργεί μια εικόνα στο δικαστικό σώμα. Την απόφαση όμως θα τη βγάλει το δικαστήριο και όχι εμείς από εδώ. Εμείς απλώς ακούμε, εισπράττουμε αυτά που λένε στα δικαστήρια και από εκεί και πέρα και εμείς βγάζουμε έτσι τη δικιά μας απόφαση. Να μας πείθει ή να μην μας πείθει αυτό το οποίο λέει όποιος το λέει. Λοιπόν, τι να πω, είναι λίγο βαρύ το κλίμα, έχουμε και φωτιές, έτσι, έχουμε φωτιές στις Σέρες, φωτιές στο Ρεόκαστρο. Θα προσπαθήσουμε για όλα αυτά κάτι να σας πούμε σήμερα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί η μουσική είναι η μόνη που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές, οι πυρκαγιές και φέτος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, πάμε μέχρι το Ωραιόκαστρο στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον δήμαρχο εκεί πέρα, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη. Καλησπέρα σας, δήμαρχε.
Καλησπέρα.
Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Ήχησε το 112, ήταν σοβαρά τα πράγματα?
Είναι αρκετά πιο βελτιωμένη η κατάσταση. Υπήρξε μια εστία πυρκαγιάς στο χωριό Μεσαίο. Είναι ένα ορεινό χωριό του Δήμου μας, πάνω ακριβώς από το μοναστήρι Άξιον Εστί. Πήγε να ξεφύγει, αλλά νομίζω ότι η συμβολή της πυροσβεστικής και κυρίως των εναέριων μέσων συνεπικουρούμενη και από τις δικές μας δυνάμεις, τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου, ήταν καθοριστική, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να το περιορίσουμε. Δεν φαίνονται φλόγες. Από το σημείο που είμαι εγώ δεν μπορώ να δω να διακρίνω φλόγες, αλλά καταλαβαίνετε ότι το βράδυ θα είναι δύσκολο, γιατί ο παραμικρός αέρας μπορεί να δημιουργήσει μια εστία αναζωπήρωσης και να έχουμε πάλι τις δυσάρεστες καταστάσεις.
Έχετε ανέμους αυτή την ώρα?
Αυτή την ώρα δεν έχουμε ανέμους, όχι. Υπήρχαν άνεμοι πριν, αλλά ξέρετε αυτές οι αυξομοιώσεις στην ένταση του ανέμου εδώ στην περιοχή τη δική μας που είμαστε και ψηλά είναι λίγο συχνές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να έχουμε ανέμους, όχι.
Κινδύνευσαν σπίτια, δήμαρχε?
Όχι, η φωτιά έφυγε προς το βουνό επάνω. Δεν κινδύνευσαν οι κατοικίες. Ήταν μόνο το μοναστήρι Άξιον Εστί, όπως σας προείπα.
Ναι, ναι.
Το οποίο ήταν το πιο κοντινό σημείο που υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Το 112 προειδοποίησε τους πάντες στην περιοχή. Φαίνεται ότι όλα είναι ομαλά αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Πόσο κρίμα να μην μιλάμε, ξέρω εγώ, για το μοναστήρι, για άλλα πράγματα ωραία που μπορεί να έχει το Ωραιόκαστρο και να μιλάμε τώρα για την καταστροφή από πυρκαγιά. Πολύ κρίμα, έτσι δεν είναι?
Είναι η 12η απόπειρα από τη στιγμή της έναρξης αντιπυρικής περιόδου. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία. Δεν νομίζω ότι θα είναι όμως τελευταία.
Η 12η,
ε? Να είμαστε η 12η, μάλιστα.
Και τι έχει κάψει μέχρι τώρα σε αυτές τις 12 πυρκαγιές?
Είτε χορτολιβαδικές εκτάσεις, είτε ξερά χόρτα, με πιο σοβαρή τη σημερινή, η οποία ήταν στον ορεινό μας όγκο.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό θα μπορούσε να το έχουμε αποφύγει, δηλαδή να έχουμε ζώνες που να προστατεύουν αυτές τις περιοχές, να είναι καθαρισμένες κλπ?
Ο Δήμος είναι πλήρως οργανωμένος. Mm-hmm. Πλήρως οργανωμένος. Μάλιστα, η τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία έκανε λόγο για πολύ καλή κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, που σημαίνει αυτό πρακτικά ότι σε ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση είναι εύκολα προσπελάσιμο από τα οχήματα. Έχουμε εγκαταστήσει και ένα υπερσύγχρονο σύστημα το οποίο ελέγχει το δασόκτημά μας επάνω. Λειτουργήσαν τα συστήματα, ενεργήσαμε αυτόματα. Είναι η εθελοντική ομάδα του Δρυμού η οποία βοηθάει και συνεπικουρεί στο έργο. Οι πυροφύλακες ήταν στη θέση τους, τα είδανε κατευθείαν, ενημέρωσαν. Γι' αυτό και νομίζω ότι το αντιμετωπίσαμε επιτυχώς και δεν είχαμε δυσκολότερες και πιο δυσάρεστες καταστάσεις.
Τι πιστεύετε ότι φταίει για αυτές τις 12 πυρκαγιές?
Τι να σας πω τώρα. Νομίζω ότι το 90% των περιπτώσεων είτε είναι η ανθρώπινη αμέλεια ή δόλιες ενέργειες.
Μάλιστα.
Όπου προσπαθούν κάποιοι επιτίδημα να βάλουν φωτιά ενδεχόμενα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα είναι οικόπεδα τα οποία έχουν μια θέα, μιας και είναι υψηλά κλπ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια σκοπιμότητα σε όλο αυτό.
Είναι στην πιο περίοπτη θέση. Η τοποθεσία του μοναστηριού του Άξιον Εστί είναι μοναδική. Είναι στην πιο περίοπτη θέση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά σας το λέω ότι είναι κρίμα πραγματικά αυτόν τον φυσικό πλούτο να μην τον αξιοποιούμε και να μην τον δίνουμε προς χρήση στους κατοίκους, στους επισκέπτες, στους περιπατητές και να τρέχουμε να τον φυλάμε κάθε φορά και να καταναλώνουμε τόση ενέργεια για πράγματα τα οποία, τι να σας πω, είναι πολύ δυσάρεστα.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσετε και ότι αυτή είναι η τελευταία πυρκαγιά την οποία αντιμετωπίζετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, δήμαρχε. Καλό βράδυ και
καλά.
Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και ένα άλλο πολύ ωραίο θεματάκι το οποίο μας ήρθε σήμερα, για το οποίο νομίζω ότι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες. Είναι η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου. Και νομίζω ότι ο πλέον κατάλληλος για να μου λύσει κάποιες απορίες, γιατί εγώ δεν είμαι και ειδική με το χρηματιστήριο, λίγα πράγματα γνωρίζω, ερωτήσεις μπορώ να κάνω για να λύσω τις απορίες μου. Ο Άκης Αθανασόπουλος είναι ο πιο κατάλληλος για να μου τις λύσει αυτές τις απορίες. Καλησπέρα, Άκη.
Έχει περάσει καλησπέρα. Έχει περάσει κανένας μήνας που τα είπαμε τελευταία φορά, ναι, νομίζω.
Ανά μήνα θα σε φωνάζω εδώ πέρα με κάποιο θέμα το οποίο
πάντα θα
κάνει
θα
εντύπωση.
Πάντα θα υπάρχει κάποιο θέμα.
Τώρα αυτό το θέμα πραγματικά
είναι μεγάλο θέμα.
Δεν έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ναι, τι σημαίνει όταν μια χώρα, αν θες μου απαντάς βέβαια, τι σημαίνει όταν μια χώρα πουλάει το χρηματιστήριό της?
Πουλάει, θα το πω όσο μπορώ πιο σχηματικά, πουλάει το κέλυφος,
ναι,
ή την ομπρέλα κάτω από την οποία οι εταιρείες μετοχοποιούνται και μπαίνουν στην δημόσια προσφορά και ζήτηση.
Θα στο πάω κι αλλιώς. Τι σημαίνει μια χώρα να έχει ένα χρηματιστήριο?
Σημαίνει ότι καταρχάς, γιατί μπαίνει μια εταιρεία στο χρηματιστήριο. Έτσι, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος, δεν θέλω να σου πω όλο τον χρόνο. Μια εταιρεία μπαίνει στο χρηματιστήριο γιατί αναζητά κεφάλαια. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία αυτός που την έστησε την εταιρεία και έχει το 100% δεν έχει κανένα λόγο, μπαίνοντας στο χρηματιστήριο, να μειωθεί το ποσοστό του, να πάει στο 70%, στο 60%, στο 50%. Ο μοναδικός λόγος που το κάνει είναι γιατί αναζητά κεφάλαια. Και είναι ένας τρόπος αναζήτησης κεφαλαίων παγκοσμίως, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πέραση, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι το κέλυφος κάτω από το οποίο μπαίνουν εταιρείες μέσα.
Ωραία.
Μετοχοποιούνται, σπάνε δηλαδή σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια που τα ονομάζουμε μετοχές και αποφασίζει ο βασικός μέτοχος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.
Που έχει πάρει το κέλυφος.
Όχι, ο ιδιοκτήτης της κάθε εταιρείας που είναι εισηγμένη, που μπαίνει μέσα στο χρηματιστήριο, αποφασίζει πόσες μετοχές θέλει να διαθέσει στο κοινό.
Μάλιστα.
Διαθέτει μετοχές που αντιστοιχούν στο 10%, στο 20%. Και πάνε επενδυτές που πιστεύουν στο μέλλον αυτής της εταιρείας και αγοράζουν 1.000 μετοχές ο ένας, 2.000 μετοχές ο άλλος. Πας εσύ, πάω εγώ.
Ναι.
Και παίρνουμε.
Καλά, εγώ αποκλείεται.
Ναι, όπως και εγώ αποκλείεται. Αλλά
πάω,
κάποιοι
θα
άλλοι.
Σαν αυτούς, ξέρεις, κάποτε στο παρελθόν με τη φούσκα κλπ.
Ναι, τους εγκλωβισμένους.
Ναι, δεν έχω ιδέα από χρηματιστήριο.
Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το πάρε δώσε της οικονομίας, το οποίο είναι πολύ δυναμικό, πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα κέλυφος. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται σε διμερές επίπεδο. Να πηγαίνω εγώ να χτυπάω την πόρτα μιας εταιρείας και να λέω: έχεις μετοχές να μου δώσεις, ενδιαφέρει, πόσα δίνεις, πόσα έχω, πάρε τόσα. Χρειάζεται ένα κέλυφος. Αυτό το κέλυφος λοιπόν ονομάζεται Όμιλος Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Κάτω από αυτό το κέλυφος γίνονται όλες οι δοσοληψίες, τα κεφάλαια που πάνε, έρχονται, πουλάμε μετοχές, αγοράζουμε μετοχές. Άρα αυτός ο οποίος θα αγοράσει, αγοράζει το κέλυφος. Δεν έχει καμία επίπτωση στις χιλιάδες εισηγμένες εταιρείες που βλέπουμε όσοι ασχολούνται με το χρηματιστήριο και βλέπουμε η μετοχή της τάδε τράπεζας, η μετοχή του τάδε, της τάδε μεγάλης αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών. Δεν έχει πρόσβαση στην τράπεζα, στην αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών, στην τάδε μεγάλη αλυσίδα με είδη διατροφής, ας πούμε.
Είναι σημαντικό μια χώρα να έχει το δικό της χρηματιστήριο και να το ελέγχει το χρηματιστήριο?
Το χρηματιστήριο έτσι κι αλλιώς όλες οι χώρες δεν σταματούν να το ελέγχουν, ακόμα και αν αυτό πουληθεί σε έναν μεγάλο ξένο όμιλο, όπως γίνεται εδώ με τη Euronext. Βέβαια, να πούμε ότι η συμφωνία δεν έχει κλείσει. Ήρθε η Euronext, έκανε διαπραγματεύσεις, είπε σας δίνω 400 εκατομμύρια, τώρα μένει να απαντήσει.
400 εκατομμύρια, ωραίο νούμερο είναι αυτό. Παίζει πολύ το τελευταίο διάστημα αυτό το νούμερο.
Τώρα λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει η διοίκηση του χρηματιστηρίου αν αυτή η πρόταση την ικανοποιεί, αν θέλει κάτι παραπάνω, και θα μπουν σε διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Το χρηματιστήριο, ακόμα και αν έρθει λοιπόν η Euronext και το αγοράσει, όπως έχει κάνει με το Ολλανδικό χρηματιστήριο, με το Γαλλικό στο Παρίσι, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Νορβηγία, είναι μέσα σε πάρα πολλές χώρες. Η κάθε χώρα έχει την εποπτική αρχή, η οποία εποπτική αρχή δεν πουλιέται, δεν είναι εταιρεία. Δηλαδή το Ελληνικό χρηματιστήριο το εποπτεύει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα συνεχίσει και με τη Euronext να ελέγχει αν όλα γίνονται νομότυπα και αν τηρούνται οι κανόνες. Όπως ας πούμε τις τράπεζες τις εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι και το χρηματιστήριο και το τι γίνεται μέσα στο χρηματιστήριο το εποπτεύει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Η ανεξάρτητη αρχή δεν πουλιέται. Το ίδιο το χρηματιστήριο πουλιέται βέβαια. Μάλιστα. Αν βρεθεί μια καλή τιμή και ενδιαφέρεται και ο ένας και ο άλλος. Τώρα το Ελληνικό χρηματιστήριο, για να πούμε, γιατί κάποιος θα ρωτήσει, έγινε κάτι? Δηλαδή γιατί η Euronext ήρθε τώρα και δεν ήρθε πριν από 2, πριν από 3, πριν από 5 χρόνια? Το Ελληνικό χρηματιστήριο πέρασε όπως πέρασε όλη η χώρα, όπως περάσαμε όλοι μας, μια μαύρη δεκαετία οικονομικά. Από τις καλές εποχές του 2000. Και από το 99 μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν οι καλές εποχές, και τότε το Ελληνικό χρηματιστήριο είχε θεωρηθεί μάλιστα και ανεπτυγμένη αγορά, περάσαμε στις μας υποβάθμισαν. Όταν η Ελλάδα δηλαδή έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας, πρακτικά χρεοκόπησε, μαζί χρεοκόπησε και το Ελληνικό χρηματιστήριο, με την εξής έννοια όταν με χρεοκόπησε, για να μην παρεξηγηθώ. Έπεσε βαθμίδα. Ήταν στις ανεπτυγμένες αγορές και πήγε στις αναδυόμενες. Είμαστε ακόμα εκεί. Προσδοκούμε να ξαναγυρίσουμε στις ανεπτυγμένες. Αυτή η εξαγορά, εάν γίνει, θα είναι ένα σπρόξιμο παραπάνω για να πάμε στις ανεπτυγμένες. Δηλαδή, μην εκπλαγείς και εσύ και οι ακροατές μας, αν ακόμα και μέσα στο 2025, ακόμα και μέσα στη χρονιά, μην εκπλαγείς αν δούμε να έρχεται αυτή η αναβάθμιση.
Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά ξέρω ότι πρέπει να πας στην τηλεόραση για να βγεις και εκεί.
Όχι, βγήκαμε και τα είπαμε.
Α, τα είπες. Τότε μείνε για λίγο για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έχω να σου κάνω και 2-3 ερωτήσεις ακόμα.
Τέλεια.
Συνεχίζουμε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Συνεχίζει να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο και ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος μας έφερε την είδηση από το χρηματιστήριο ότι πάμε για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext. Εγώ του έχω θέσει κάποια ερωτήματα για να καταλάβω τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας η εξαγορά, αν έχουμε να κερδίσουμε κάτι ή μόνο τα 400 εκατομμύρια τα οποία μας πρότεινε η Euronext.
Άμεσα, ταμιακά, ναι.
Μόνο αυτό.
Τα 400.
Πάρτε 400 και αφήστε μας...
Ή αν η συμφωνία κλείσει σε μεγαλύτερο ποσό, ναι, το όποιο ποσό συμφωνηθεί τελικά. Ταμιακά. Ταμιακά, δηλαδή το σιρτάρι. Ανοίγει το σιρτάρι, μπαίνουν μέσα 400 εκατομμύρια. Έμεσα, τώρα...
Και πού πάνε, πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο... στην οικονομία της χώρας, πού πάνε αυτά τα 400.
Εντάξει, προφανώς μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Μέχρι και πρόσφατα, τώρα δεν ξέρω αν αυτή η υποχρέωση ισχύει ακόμα, μέχρι και πρόσφατα όλα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις πήγαιναν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Mm-hmm. Δηλαδή πήγαινες και έσβηνες χρέος. Έπαιρνες 400, έπαιρνες 500, έπαιρνες ένα δις από κάτι που πούλαγες και πήγαινες κατευθείαν και το έδινες...
Από κάτι που όφιλες.
Από κάτι που όφιλες, δεν ξέρω αν οφείλεις.
Δεν ξέρω. Έχουμε οφειλές ως χώρα.
Α, ότι έχουμε οφειλές, ναι. Σβήνεις οφειλές.
Σβήνεις
οφειλές. Πολλές έχουμε, πολλές. Μεγάλο το ποσό.
Και ίσως το επόμενο διάστημα να έχουμε και άλλες. Ποιος ξέρει.
Εντάξει, αυτά είναι, είναι δυναμική η κατάσταση.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Είναι δυναμική η κατάσταση.
Μάλιστα. Οπότε θα πάμε να ξεπληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις.
Λογικά θα πάει σε εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους. Το ποσό. Από εκεί και πέρα το έμεσο όφελος που κανονικά ισχύει, δεν είναι ότι είναι λόγια του αέρα, κανονικά όταν έρχεται ένας τόσο μεγάλος όμιλος όπως είναι η Euronext και, και δείχνει ενδιαφέρον για το χρηματιστήριό σου να το πάρει και να το βάλει στο ίδιο καλάθι που έχει με το Ολλανδικό, με το Γαλλικό, με χρηματιστήρια δηλαδή χωρών που έχουν μια κεφαλαία αγορά αναβαθμισμένη, λοιπόν. Αυτό κανονικά οι επενδυτές, οι ξένοι επενδυτές πρέπει να το θεωρήσουν ως πράσινο φως, αν μέχρι τώρα ήταν δύσπιστοι, ως πράσινο φως ότι να ενδιαφερθούν, να δουν ότι μήπως υπάρχουν ευκαιρίες. Μήπως είναι μια ευκαιρία να πάρουμε τον κατάλογο με όλες τις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και να αρχίσουμε να ψάχνουμε
και να δίνουμε χρήματα.
Που μπορούμε να μπούμε σε αυτές. Κανονικά υπάρχουν και υπάρχει το έμεσο όφελος, το οποίο εντάξει, όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι θα επιβεβαιωθεί. Δηλαδή στις άλλες χώρες λειτουργήσε ως μαγνήτης το γεγονός ότι το χρηματιστήριο μπήκε κάτω από την ομπρέλα ενός τέτοιου ομίλου που είναι πραγματικά τεράστιος. Μιλάμε, η Euronext, για να καταλάβουμε, έχει περίπου 1.800 εισηγμένες και η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων είναι πάνω από 6-3 ευρώ.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τέτοια νούμερα.
Πολύ μεγάλα νούμερα. Ναι. Να ρωτήσω, εμείς έχουμε δικαίωμα κάποια στιγμή να ξαναποκτήσουμε το χρηματιστήριό μας ή τελείωσε, το πουλήσαμε και γεια σας?
Κάθε αγοραπολισία μπορεί ανά πάσα στιγμή, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο βέβαια, να ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία. Να πει η Euronext.
Πουλάω.
Ναι, πουλάω. Και αν εμείς ενδιαφερόμαστε, επανακρατικοποιούμε. Ή μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη Euronext.
Να ρωτήσω, η Euronext έχει εθνικότητα ή είναι, αποτελείται από πολλούς επενδυτές από διάφορες
χώρες? Τώρα θα σε γελάσω, αν είναι βελγική ή ολλανδική.
Ναι.
Αυτό είδες, να μια ερώτηση που δεν την έχω πρόχειρη.
Εντάξει, ναι. Δεν είσαι και υποχρεωμένος.
Αλλά είναι πολύ μετοχικός όμιλος.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, φαντάστηκε ότι κάπως έτσι.
Ό,τι ισχύει σε μια οποιαδήποτε εταιρεία, ό,τι ισχύει σε μια τράπεζα, που πλέον ας πούμε δεν είμαστε στο 1970 ή 80 που η τράπεζα ήταν ενός ανθρώπου. Όπως λοιπόν τώρα μια τράπεζα είναι πολλών ανθρώπων, πολλών ξένων επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών, του μεγαλομετόχου βέβαια και όλα αυτά. Έτσι είναι και η Euronext, δεν είναι ενός ανθρώπου, δεν ανήκει σε...
Μπορεί να ανήκει σε πολλούς.
Ναι, είναι μετοχοποιημένη, είναι πολύ μετοχική μάλλον η σύνθεσή της. Οπότε μέσα μπορεί να έχει συμφέροντα πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά επειδή με ρώτησες, κάθε αγοραπολισία μπορεί να έχει την αντίστροφη πορεία. Ή ξαναλέω, μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη Euronext.
Πάντως, την προηγούμενη φορά που είχες έρθει στην εκπομπή, μου είχες πει ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμό. Και όχι μόνο, όχι μόνο από τον καιρό. Θα είναι θερμό. Ότι θα έχει εξελίξεις στον οικονομικό τομέα.
Έχει κάθε μέρα ειδησούλες, οι οποίες εμείς που κάνουμε το οικονομικό ρεπορτάζ τολμάμε και τις λέμε ωραίες ειδησούλες. Mm. Αλλά δεν το λέμε, όταν λέμε ωραίες, όχι ότι είναι πάντα θετικές. Μπορεί να είναι και μια αρνητική είδηση, αλλά να τη θεωρούμε σημαντική. Εμείς όταν μια είδηση είναι σημαντική, είτε έχει θετικό πρόσημο είτε αρνητικό, λέμε να μια ωραία είδηση, με την έννοια ότι να μια είδηση που αξίζει να ασχοληθείς μαζί της και να την, και να την μεταφέρεις στο κοινό. Είτε έχει θετικό πρόσημο είτε έχει αρνητικό. Υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις, αλλά τώρα όταν έχεις στην επικαιρότητά σου εκτάσεις που καίγονται. Έτσι, ξεκινήσαμε.
Εκτάσεις λοιπόν, που γίνονται βοσκοτόπια.
Εκτάσεις που δηλώνονται βοσκοτόπια σε γειτονικές χώρες και αρχίζεις και μετράς κεφάλια. Πώς λέγαμε παλιά, μέτρα προβατάκια να κοιμηθείς.
Εκτάσεις, ναι. Χρηματιστηριακές λοιπόν, εκτάσεις όταν, αυτές. Γενικά, όταν έχεις εκτάσεις.
Όταν περάσαμε ξυστά από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σωστά.
Οι οικονομικές ειδήσεις έχουν υποχωρήσει λίγο, αλλά
πάντως την προηγούμενη φορά που είχες έρθει, πριν ένα μήνα, συζητήσαμε για το θέμα, αν δεν κάνω λάθος, της απόφασης του δικαστηρίου για το ελβετικό φράγκο. Και ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει.
Πέρασε ο Ιούνιος. Θυμάμαι ότι σου είχα πει ότι με ανθρώπους που είχαμε μιλήσει από το Υπουργείο μας λέγανε μέσα στον Ιούνιο. Ότι τελειώνουμε, παιδιά. Εντάξει, φτάσαμε.
Μπήκαμε στον Ιούλιο.
Πάει ο Ιούνιος και δεν βγήκε η απόφαση ακόμα.
Και ακόμα τίποτα. Κάτι γίνεται.
Ζορίζονται.
Ζορίζονται.
Δυσκολεύουν.
Ούτε η απόφαση.
Και βασικά ζορίζονται κυρίως οι δανειολήπτες, αυτοί που έχουν εγκλωβιστεί.
Ούτε οι 200.000 δανειολήπτες που έχουν πάει στον Άριο Πάγο και περιμένουν την απόφαση επίσης.
Ούτε αυτό έχει.
Η άλλη απόφαση ναι. Για τον τοκισμό από τα φανς στους δανειολήπτες, οι οποίοι το μαχαίρι έχει έρθει στο λαιμό τους. Και ακόμα καμία απόφαση.
Όχι.
Καμία απόφαση.
Δυστυχώς.
Πρέπει να βρούμε τον εισαγγελέα να βγάλει απόφαση γι' αυτό.
Βασικά τώρα πρέπει να βρεις ένα ωραίο τραγούδι να ελαφρύνεις λίγο το κλίμα. Γιατί...
Αυτό θα κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη.
Τα φιλιά μου, καλό βράδυ σε όλους.
Να είσαι καλά. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Of everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 εμπορικό κέντρο της Αθήνας, τα απορρίμματα τα οποία συγκεντρώνονται καθημερινά, όσο πάει και γίνονται περισσότερα, όσο περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας, ξενοδοχεία, μπάρες, θεατόρια κλπ. Και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου έχουμε πολύ πληθυσμό από το εξωτερικό που φιλοξενούνται στο κέντρο της Αθήνας, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω την αντιδήμαρχο του Δήμου της Αθήνας, υπεύθυνη για την καθαριότητα και την ανακύκλωση, την κυρία Ροξάνη Μπέη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πώς τα αντιμετωπίζετε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πραγματικά η αύξηση, όπως είπατε, είναι πολύ μεγάλη κάθε χρόνο, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, δηλαδή από τα προ-πανδημία σε πέρα του 19, ας πούμε, η αύξηση είναι 24%. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο, φέτος, δηλαδή, περιμένουμε πάνω από 10 εκατομμύρια τουρίστες, όπως μπορεί να έχετε ακούσει και εσείς και ακροατές σας. Και σαφέστατα αυτό, όπως είπατε, οδηγεί σε μεγάλη... σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση χρήσεων που σχετίζονται και με τον τουρισμό στην πόλη και ειδικά στα σημεία ενδιαφέροντος και στο κέντρο, όπως είπατε, εστίαση, ξενοδοχεία. Άρα πράγματι έχουμε και όλες αυτές τις χρήσεις παράγουν πολλά απόβλητα.
Και συγχρόνως, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ίσως να δημιουργούν και εστίες μόλυνσης διαφόρων κινδύνων, εάν αυτά... Αφώς. Παραμένουν και δεν ανακυκλώνονται ή κάτι δεν γίνονται, δεν επεξεργάζονται.
Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα των αποβλήτων. Σε επίπεδο δήμων, δηλαδή του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης, που η αρμοδιότητά τους ουσιαστικά περιορίζεται στην αποκομιδή, που λέμε, των αποβλήτων, mm-hmm. και τη διαχείριση στο επίπεδο της αποκομιδής, δηλαδή το πρώτο επίπεδο, σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση. Γενικότερα είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Κάτι τι περισσότερο για την Αθήνα, καθώς και βάσει του μέσου ευρωπαϊκού όρου έχουμε πολύ λιγότερους εργάτες καθαριότητας να αντιστοιχούν στον πληθυσμό της πόλης, όλων των πόλεων των μεγάλων, πόσο μάλλον όπως είπαμε της Αθήνας, αλλά και φυσικά του πληθυσμού που, των παρεπιδημούντων που λέμε, δηλαδή των ανθρώπων που περνάνε από την πόλη, εργάζονται στην πόλη, ψυχαγωγούνται στην πόλη, γιατί έχουμε και μια υπερσυγκέντρωση υπηρεσιών στα κέντρα των πόλεων και στην Αθήνα ιδιαίτερα όλης της Αττικής. Άρα πραγματικά να καταλάβετε ενδεικτικά για την περίοδο Ιανουάριο-Μάιο του έτους 2025 είχαμε ποσότητα 148 περίπου κιλών απορριμμάτων σε σύγκριση με 132 το 24. Η αύξηση περίπου ανέρχεται στο 11,18% και από το έτος 23 η αύξηση για το 24 ήταν στο 17,21%. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστιες αυξήσεις.
Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό εσείς, λοιπόν, ως Δήμος αυτή τη στιγμή?
Εμείς ως Δήμος από την πρώτη στιγμή, επειδή το προτεραιοποίησαμε και το διαπιστώσαμε ως ένα μεγάλο πρόβλημα και εξελισσόμενο, δυναμικά εξελισσόμενο, μπήκαμε σε μία λογική να προσπαθήσουμε να, με τη βοήθεια του αστικού εξοπλισμού, αλλά και με τη βοήθεια της θέσπισης μέτρων που, αν θέλετε, υπάρχουν στον κανονισμό καθαριότητας, αλλά προσπαθώντας αυτά και να τα επικοινωνήσουμε, αλλά και να τα εφαρμόσουμε μέσα στην πόλη, το προτεραιοποίησαμε ακριβώς επειδή γνωρίζαμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ να σας πω ότι έχουμε με τη χρήση των υπογειοποιημένων συστημάτων κάδων που επειδή χωράνε, έχουν σύστημα συμπίεσης και χωράνε πολύ περισσότερα απορρίμματα από έναν συμβατικό κάδο, έχουμε αυτή τη στιγμή αντικαταστήσει σε όλη την πόλη με κυρίαρχη έτσι, συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας περίπου 500 συμβατικούς κάδους. Βάζοντας αυτά τα συστήματα, στο κέντρο, στο εμπορικό τρίγωνο, έχουμε κυρίως πλέον αποκομιδή από τέτοια συστήματα, από βυθιζόμενους κάδους. Έχουμε εγκαταστήσει στη δική μας θητεία 60 συστήματα, άρα μιλάμε για που το καθένα σκεφτείτε ότι χωράει 8 κάδους συμμίκτων και 8 κάδους ανακύκλωσης εσωτερικά. Και προχωράμε με ταχύτερους ρυθμούς αυτό το πρόγραμμα, καθώς είναι απαραίτητο, ειδικά στα... όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων. Έχουμε κάνει χρήση και υπέργειων κοντέινερ σε σημεία που προσπαθούμε να επιλύσουμε, ξέρετε, την υπερφόρτωση των κάδων και άρα προχωράμε σε λύσεις που απομακρύνουμε τους ανοιχτούς κάδους. Ταυτόχρονα έχουμε σε πολύ συγκεκριμένα σημεία της πόλης ραντεβού με μεγάλες επιχειρήσεις που παράγουν πολύ απόρριμα, συνεννόηση με τα ξενοδοχεία. Με τα ξενοδοχεία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας και στο πρόγραμμα της ορθής διαχείρισης, δηλαδή για τα βιοαπόβλητα, που είναι ένας άλλος μεγάλος στόχος που έχουμε θέσει, καθώς όλες οι χρήσεις που αναφέραμε καταλαβαίνετε ότι παράγουν πολλά τρόφιμα, πολλά βιοαπόβλητα, τα οποία και μπορούμε να τα εκτρέψουμε από την ταφή, που κοστίζει πάρα πολύ σε όλους τους δημότες της Ελλάδας. Αλλά και να
τα ανακυκλώσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε.
Ακριβώς, να τα επαναχρησιμοποιήσουμε και φυσικά με τη σωστή διαχείριση, γιατί έχουμε τώρα προμηθευτεί και κάποια ειδικά βιοφίλτρα για τους καφεκάδους, μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική αποκομιδή χωρίς να έχουμε το πρόβλημα, όπως είπατε, της μυρωδιάς.
Για όσους δεν ξέρουν, οι καφεκάδοι είναι για τα τρόφιμα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Για τα τρόφιμα, σωστά. Είναι για τα τρόφιμα, είναι για κάποια πράσινα απόβλητα, αλλά κυρίως το αστικό τοπίο, νομίζω πως η μεγάλη πλειονότητα με των βιοαπόβλητων μας αποτελούν τα τρόφιμα, απλώς όχι τα ομά, τα μαγειρεμένα.
Ναι. Κυρία Μπέι, έχω συχνάζω πολύ συχνά στο κέντρο της Αθήνας, περισσότερο για διασκέδαση, μιας και δεν είμαι δημότης του κέντρου της Αθήνας, ή έχω πάρα πολλούς φίλους που μένουν στο κέντρο της Αθήνας και μου λένε για το πρόβλημα το οποίο το έχω δει στους δρόμους, στα σπίτια, στις πολυκατοικίες, να υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ κατσαρίδα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, δεν είναι στην αρμοδιότητα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Ανήκει στη διεύθυνση της αστικής πανίδας σε κάθε δήμο. Απλά να σας πω εδώ, γιατί το γνωρίζω αυτό, έχουμε κάνει και ένα πρόγραμμα συνεργασίας με την αντιδήμαρχο, την υπεύθυνη για την αστική πανίδα και τη διεύθυνση για τους κάδους, για ψεκασμούς ουσιαστικά στους κάδους απορριμμάτων, καθώς οι κατσαρίδες βγαίνουν από τα φρεάτια, τα οποία είναι στην αρμοδιότητα.
Έρχονται δίπλα σου. Σε μία παρέα ανέβηκε πάνω στο πόδι της φίλης μου.
Ναι, νομίζω έχει συμβεί σε όλους μας αυτό
και
το δυσάρεστο.
Και είναι πολύ δυσάρεστο αυτό να ανεβαίνει η κατσαρίδα πάνω στο πόδι σου και να το αισθάνεσαι πάνω στο σώμα σου.
Μου έχει συμβεί δυστυχώς πολλάκι στο παρελθόν, καθώς είμαι και κάτοικος του κέντρου και όλη μου τη ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι το κέντρο της Αθήνας έχει θέμα, και γενικότερα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Αυτό φυσικά έχει να κάνει, ξέρετε, και με την παλαιότητα των φρεατίων, και νομίζω πως είναι επίγουσα ανάγκη πλέον να γίνει και κάτι στη ρίζα του προβλήματος. Γι' αυτό και σας λέω ότι πάντα εκεί ήταν και αυτό το ζήτημα με τους αγωγούς και την ΕΙΔΑΠ, καθώς όπως τα έχετε δει, ξέρετε, από εκεί αναδύονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δήμος, επειδή δεν είχε προγράμματα ψεκασμών συγκεκριμένα για κατσαρίδες, από τη φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει η Διεύθυνση Αστικής Πανίδας και επεμβάσεις σε επιφανειακό επίπεδο, που είναι η αρμοδιότητα του Δήμου για τις κατσαρίδες. Ένα ενδεικτικό αυτόν είναι και η ΚΑΔΗ. Υπό εκεί σας το γνωρίζω, γιατί έχουμε συνεργαστεί με την αρμόδια τη Δημαρχία σε αυτό το κομμάτι.
Έχουν καταργηθεί κάποιοι κάδοι?
Ναι, έχουν καταργηθεί, όπως σας είπα, αντικατασταθεί περίπου 500 κάδοι σε όλη την Αθήνα συμβατή με την τοποθέτηση των υπογειοποιημένων συστημάτων. Καθώς με το σύστημα συμπίεσης χωράνε, για να καταλάβετε, ένας υπόγειος κάδος που έχει δύο, χωράει 4 και 4, άρα 8 κάδους περίπου, για να σας δώσω να καταλάβετε.
Κατάλαβα.
Ναι.
Αυτό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Αθήνας.
Είναι μια λύση, είναι μια καλή λύση για σημεία που, σας λέω, έχουμε πάρα πολύ παραγωγή απορρίμματος, έχουμε πάρα πολύ συγκέντρωση χρήσεων καταστημάτων εστίασης, που είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων, και ξενοδοχεία και αντίστοιχες επιχειρήσεις. Σίγουρα έχουμε δώσει μεγάλη βάση στην εποπτεία και σε αυτά τα σημεία, καθώς η εποπτεία βρίσκεται εκεί με βάρδιες σχεδόν νυχθημερών, σε κάποια σημεία και νυχθημερών. Ενδεικτικά σας λέω την Κολοκοτρώνη στο εμπορικό τρίγωνο, για να δίνει οδηγίες στους δημότες, για να προσέχει, αν θέλετε, να υποπτεύει την μη ορθή απόρριψη, το οποίο είναι δυστυχώς και αυτό ένα φαινόμενο πολύ συχνό στην πόλη.
Είναι συχνό σε αυτή τη χώρα να μην ενημερωνόμαστε σωστά.
Σωστά, το πούμε και αυτό. Σωστά. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε συλλογικά ως προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, εμείς τώρα σύντομα θα δείτε και μια καμπάνια σε σχέση με αυτό, που την έχουμε δουλέψει και αρκετά εσωτερικά στο Δήμο Αθηναίων. Αυτόν τον 1,5 χρόνο που είμαστε στη Δημοτική Αρχή, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση στην ενημέρωση πόρτα-πόρτα, ακριβώς επειδή το αναφέρατε και το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Έχουμε διαμορφώσει ένα, να σας το πω έτσι, ένα σαν κείμενο που λέγεται Οδηγίες για πέταμα, οι οποίες είναι πραγματικά οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθούμε σε μια πόλη σαν την Αθήνα για την ορθή απόρριψη και για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε σωστά τα απορρίμματα. Και έχω τη χαρά να σας πω και ότι έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά από την περιοχή των Εξαρχείων και της Νεάπολης Εξαρχείων, με έτσι άμεση συνέχεια στις περιοχές της Πλάκας, του Κουκακίου, του Κολονακίου και μετά στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα Παγκράτη, ΜΕΤΣ, Νέο Κόσμο, μία εφαρμογή, ηλεκτρονική εφαρμογή, application, mm-hmm. το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι ανάλογες επιχειρήσεις, όπως και τα σούπερ μάρκετ, όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σε ένα διευρυμένο ωράριο, και να τους έρχεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, με notification, δηλαδή ουσιαστικά με ειδοποίηση ότι το απορριμματοφόρο θα βρίσκεται εκεί στους κάδους που αντιστοιχούν, που είναι οι κοντινοί κάδοι της επιχείρησης, σε 30 λεπτά. Άρα να μπορούμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε και τα ωράρια της αποκομιδής. Να ξέρουμε ότι τα απορρίμματα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα εξάγουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ανεξέλεγκτα, αλλά πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική, ειδικά όταν είμαστε μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, να μπαίνουμε σε μια λογική οργάνωσης. Γιατί καθώς αντιλαμβάνεσαι, ειδικά με τη ζέστη αλλά και όλο το χρόνο, το να μην έχουμε απορρίμματα. Πολλά απορρίμματα και τέτοια απορρίμματα όλη την ημέρα στους κάδους κάνει μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Και είναι και κάτι που έτσι πολλές φορές συζητάμε, τι κάνουν σε άλλες πόλεις, τι κάνουν σε άλλες χώρες, αν και κανείς δεν το έχει λύσει απόλυτα. Πάντως αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα κάνουν και είναι κάτι στο οποίο και εμείς σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να...
Και γρήγορα, δεν πειράζει. Το σιγά σιγά καμιά φορά δεν είναι.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Ας το κάνουμε και γρήγορα μια φορά.
Θα σας πω, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο κομμάτι της επικοινωνίας, όπως λέτε, το οποίο είναι τα πρόστιμα και οι αυστηρές συστάσεις πρώτα, αλλά και τα πρόστιμα, τα οποία είμαστε σχεδόν σε πενταπλασιασμό σε σχέση με το 2023, καθώς έχουμε δώσει και εκεί μεγάλη βάση. Όπως σας είπα, η εποπτεία είναι ενισχυμένη, είναι έξω, και στους βυθιζόμενους και στα μέρη στα οποία υπάρχουν τα αυστηρά ωράρια. Και φυσικά το πρόστιμο, όσο και να μην είναι το ευχάριστο κομμάτι, είναι μια αναγκαστική λύση, γιατί καμιά φορά όλοι μαθαίνουμε, αν θέλετε έτσι, με την εμπειρία και αρχίζουμε να πιστεύουμε...
Με την τιμωρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνήσαμε και μας είπατε όλα αυτά. Δεν πρέπει να σας διακόψω γιατί τελειώνει ο χρόνος μου.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να παρακολουθήσετε, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το application ξανά, όπως θα εφαρμόζεται.
Με μεγάλη χαρά.
Με μεγάλη χαρά. Ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Σήμερα μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Κουτουλογέννης. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού επέλεξε τις μουσικές. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. Way too many preachers, a thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one. One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man. Is anybody listening? The city's on fire. A town is burning down, but there's no water. Is anybody listening? The city's on fire. Mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gueule.